Relativizacija dogmata, problema koji stoje između pravoslavnih i rimokatolika, nažalost, ide i po dubini. Dakle, ne dolazi samo od vrha, nego ide dalje. Tako je na primjer, navodim samo ovaj primjer, a ima ih mnoštvo. Prilikom nedavne posete beogradskog nadbiskupa Nišu i Aleksincu, jedan pravoslavni sveštenik, pozdravljajući beogradskog nadbiskupa, rimsku i pravoslavnu crkvu nazvao sestrinskim crkvama. Nije potrebno da kažem šta o tome misli pravoslavna dogmatika. Dozvolite mi da ovde još samo jednom pomenem vladiku Atanasija Jevtića, koji vrlo oštro kritikuje stavove pape Benedikta iznete u poznatim odgovorima na neka pitanja o učenju o crkvi, gde su pravoslavne crkve svedene na partikularne crkve koje su sestre lokalnih rimokatoličkih crkava, a ne rimskoj papskoj crkvi, dakle već samo tim lokalnim rimokatoličkim crkvama, partikularne i sestre lokalnim, po mišljenju naravno Vatikana. Razume se, u toj doktrini majka svih crkava, odnosno majka crkva je samo rimska crkva. Naravno, za ovu priliku je teško zbog nedostatka vremena navesti sva ona aktualna mesta koja namerno ili nenamerno relativizuju pojmove i probleme, a što dovodi do maloverja, ubeđen sam u to, dovodi do maloverja, do slabljenja pravoslavne svesti i do urušavanja pravoslavne eklesiologije, kako i u sveštenstvu, tako i kod laika. Druga dimenzija ovog mog obraćanja odnosi se na promenu crkvene politike prema vlasti, odnosno, kao što sam rekao, amnestiranje vlasti od svih učinjenih pogrešnih poteza i grešaka. I naravno, postavlja se pitanje čime je to ova vlast zaslužila, koja je ponižavana i ponižena od Vašingtona i Brisela do Prištine. Ko je danas čitao Blic, odnosno današnji Blic, mogao je vidjeti da je njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, saopštio novinaru Blica ili novinarki da niko od članova srpske vlade nije dobio pratnju, odnosno dozvolu da bude na ustoličenju njegove svetosti, patrijarha srpskog Irineja u 3. oktobra ove godine. Nema, po mom dubokom ubeđenju, onog kritičkog stava srpske crkve kakav je nekad imala, pogotovo prema režimu Slobodana Miloševića, bez namere naravno da upoređujem taj i ovaj režim, i ta želja srpske crkve da po svaku cenu podrži sadašnju vlast dovodi, moram to reći, do anahronih situacija. Na jednu anahronu situaciju sam ukazao u jednom svom tekstu u Politici, kada je služen moleban nakon saopštavanja mišljenja Međunarodnog suda pravde u Hagu. I danas se pitam zaista kome je to trebalo. Kada sve ovo sakupimo, a naravno i kad sakupimo ono što nije rečeno, stiče se utisak. Dakle, govorim o utisku. I voleo bih kada taj utisak ne bi bio potvrđen, da postoji jedan veliki projekat stvaranja ravnodušnih Srba. Prema svemu. Prema Kosovu, prema Metohiji, prema crkvi, prema naciji, prema otačastvu, prema istoriji, prema obrazovanju, prema kulturi. I ja neću reći da srpska crkva učestvuje u tome, ali hoću reći da se tome ne odupire dovoljno jasno i glasno. Također je očigledno da globalizam i ekumenizam, mislim na rimski i ženevski, ne mislim na pravoslavni, idu ruku pod ruku i gaze seme pravoslavlja. U tom relativizovanju ne samo dogmatskih pojmova i problema, nego i političkih, ide se toliko daleko da se podcenjuje svest i savest običnog čovjeka. Ne mora biti verujući. Evo navodim samo jedan primjer, odnosno dva primjera. Prilikom posjeta crkvene delegacije nedavne Austriji, Austrija je proglašena prijateljskom zemljom. Teško da možemo danas naći u svijetu neku prijateljsku zemlju, pa makar to bila i Austrija. Jedan ministar u vladi Republike Srbije predstojeću posjetu Hillary Clinton okarakterisao kao prijateljsku. Nisam siguran, kad naravno imam ovakav stav, a pretpostavljam da ga delim sa vama, da li živimo u istom vremenu i da li imamo iste etičke odrednice, da li na isti način razmišljamo o moralu. I naravno možete da birate, možete da ukažete na neke pojave i probleme kakvi smo mi danas ovdje prisutni, i da naravno zbog toga imate bezbroj nevolja. Ili na drugoj strani da se potpuno povučete i da postanete jedan od ravnodušnih Srba. Ako se slučajno usudite da nešto kažete, mogu vas proglasiti zilotima, fundamentalistima i Artemijevcima. U tom smislu, čini mi se, mogu tako proglasiti i Svetoga Savu. Ako negdje u svojim, to sada naravno govorim samo o sebi, javnim nastupima odstupam od vere pravoslavne onakve kakve nam je zaveštao Sveti Sava, zaista spreman sam da podnesem svaku etiketu. Verujem da su takvi ljudi čvrsto u krilu Srpske pravoslavne crkve bez obzira na trenutne okolnosti i da su oslobođeni svake mržnje i ostrašćenosti prebivajući u večnoj i spasonosnoj ljubavi. Hvala vam.
Hvala profesore. Reč ima Zoran Čorović, asistent Pravnog fakulteta u Kragujevcu. Izvolite.
Da li je tema današnje konferencije za štampu stanje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi zaista tema o kojoj danas treba govoriti na jednoj konferenciji za novinare? Ako smo do malo pre imali rezerve o tome, malo pre smo dobili potvrdu da o ovoj temi treba govoriti ne samo ovdje danas na konferenciji za štampu, nego treba govoriti svugde gdje pravoslavni Srbi imaju priliku da kažu ono što misle. Mi smo dobili malo pre potvrdu da je stanje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi zaista bolno, jer se jednom srpskom episkopu zabranjuje da govori. I to je razlog, kuda ćete veći razlog, da se govori o stanju Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Kako zamišljaju dijalog ljubavi oni koji o dijalogu ljubavi govore sa inoslavnima, a kako ga zamišljaju sa svojom braćom u Hristu, dobili smo potvrdu malopre. Dakle, dijalog ljubavi sa moćnicima ovoga sveta, ali ne dijalog ljubavi sa svojom braćom u Hristu i sa braćom po rodu. Iskustva takve politike među Srbima, gorka iskustva imamo isuviše, i plodovi takve politike, plodovi razdora, nažalost se žanju i danas. Dakle, ta politika da treba razgovarati sa svima, ali ne i sa svojima, je isuviše dobro poznata srpskom narodu. Šta reći kada je vladiki Artemiju danas zabranjeno da govori? Moramo da se osvrnemo na stanje u srpskoj crkvi i srpskoj državi, a namjerno kažem jer ove dve ustanove idu ruku pod ruku, nažalost, od trenutka kada je vladika Artemije protivkanonski i protivustavno smenjen sa trona eparhije Raško-Prizrenske. Dakle, kada govorimo o stanju u srpskoj crkvi, mi pre svega moramo da se osvrnemo na stanje crkveno-kanonskog poretka, kakvo je ono danas, nekoliko meseci posle protivustavne smene vladike Artemija, i kako je stanje u državnom poretku, jer je ova, nažalost, nesrećna i, kažem, protivustavna i protivkanonska odluka proizvela i poremećaj u državno-pravnom poretku ove države. Uklanjanjem vladike Artemija nastavilo se sa protivkanonskim postupcima, jer su, nažalost, pojedinci u crkvi, pre svega članovi sinoda, više verovali snazi sile nego autoritetu kanona. I tu svoju politiku, čija je prva žrtva bio vladika Artemije, tu svoju politiku oni, nažalost, danas provode i prema prognanim monasima sa Kosova i Metohije. I prema njima izostaje dijalog ljubavi. Tog dijaloga ljubavi nema. Postoji samo demonstracija gole vlasti, ali ta demonstracija gole vlasti, nažalost, ne može da urodi plodom. Zašto? Zato što ta demonstracija gole vlasti ne počiva na kanonima, ne počiva na Ustavu Srpske pravoslavne crkve, jer je Ustav Srpske pravoslavne crkve, jer su kanoni pravoslavne crkve drastično narušeni prvi put prilikom smene vladike Artemija. Dakle, da bi se uspostavio autoritet u Srpskoj crkvi, da bi se uspostavio autoritet crkveno-pravnog poretka, mora da se poništi ova prva protivustavna i protivkanonska odluka. Tako povraćen autoritet crkvenog pravnog poretka, sa tako povraćenog autoriteta, mogu kasnije da deluju i crkveni organi, sinod i sabor, tako što će pozvati monahe i rešiti tu situaciju. Situacija se ne može rešiti u trenutku kada postoji prvi protivkanonski i to težak prekršaj, a to je protivustavna smena vladike Artemija. I da se u ovoj politici srlja, to dokazuje i ova zadnja odluka. Dakle, nema dijaloga ljubavi i nema vaspostavljanja pravnog poretka u crkvi koji je narušen smenom vladike Artemija. Koji je lek? Jedini lek može da bude da arhijereji Srpske pravoslavne crkve na jesenjem zasedanju preispitaju odluku koja je doneta na prošlom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora i ponovo vaspostave u punoj vlasti vladiku Artemija kao episkopa na teritoriji eparhije Raško-Prizrenske. Time bi se iz tela Srpske crkve uklonile sve one klice razdora, klice, ne daj Bože, bilo kakvog raskola, koje su začete, nažalost, ovakvim postupcima sinoda. U ovakvoj politici crkvenih organa, pre svega mislim na sinod, sinod je imao podršku države. Zašto? Zato što su interesi i ciljevi onih koji danas vode, nažalost, sinod Srpske pravoslavne crkve i onih koji danas, nažalost, vode srpsku državu, isti. Dakle, kao što je profesor Bojović rekao, ruku pod ruku idu političke i ekonomske integracije sa sinkretističkim pseudo-religioznim integracijama koje se nažalost zovu terminom ekumenizam, koje je još Ava Justin okarakterisao kao sve jeres. Dakle, na tom putu sve jeresi pojedincima u crkvi država pruža svesrdnu pomoć. I onda dolazi do drastičnog narušavanja pravnog poretka države. Svi oni koji u javnosti stanu u odbranu ne vladike Artemija, nego u odbranu vere koja nam je predata od otaca, koji stanu u odbranu crkvenopravnog poretka, proglašavaju se neprijateljima, poraženim snagama, kako je u mom slučaju izjavio dekan pravnog fakulteta u Kragujevcu. Dakle,